від Набуко для України? Вигоду, збитки? Взагалі, чи матиме він якесь значення геополітичне для України? І чи буде він сам справді як такий? Я вітаю у цій студії Геннадія Рябцева, фахівця з енергетичних питань, заступника директора науково-технічного центру «Психея». Та також вітаю у Львові Олександра Гудиму, народного депутата і радника прем'єр-міністра з енергетичних питань. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Вітаю вас.
Маємо коротеньку довідочку нашої кореспондентки про газопровід Набуко. Пропоную послухати.
У сьогоднішній угоді країни-учасники проекту Набуко прописали правила транзиту газу, що буде подаватися через Туреччину до австрійського Баумгартена. 5 країн, через які проходитиме трубопровід, беруть на себе зобов'язання не перешкоджати транзиту енергоносія. Яка країна виступить постачальником азійського газу до Європи, наразі невідомо. Планова потужність газопроводу – 31 мільярд кубометрів газу на рік. Довжина – 3300 кілометрів. Орієнтовна вартість – майже 8 мільярдів євро. Передбачається, що будівництво газопроводу завершать до 2014 року. Новий газопровід, який, як заплановано, почнуть будувати вже у 2010 році, проходитиме з Туреччини до Європи в обхід Росії та України. Таким чином, Європа прагне зменшити залежність як від Росії постачальника, так і від України транзитера, і від газових конфліктів на кшталт цьогорічних січневих. Водночас Туреччина розраховує на щорічні 450 мільйонів євро прибутку, обслуговуючи прокачування газу по своїй території. Президент України Віктор Ющенко напередодні закликав уряд створити умови для участі українських компаній у тендерах на проєктування, будівництво та експлуатацію газопроводу Набуко. Проте представники деяких політичних сил ентузіазм президента не поділяють. Мовляв, через цей проєкт Україна-транзитер зазнає небачених досі збитків.
Цю угоду експерти в Євросоюзі назвали історичною. Чи можна погоджуватись, пане Гудиму?
Бачите, минулого року в Євросоюзі називали історичною угоду по будівництву Північного потоку. Потім деякі держави Євросоюзу, зокрема Сербія і Болгарія, яка вітала пана Путіна, який привіз інший газопровід Південний, вітали також з історичною подією, що Росія буде будувати Південний потік. Я відношуся до скептиків і не поділяю таких радісних подач, що Набуко буде збудований в 2014 році, і не маючи надійного джерела газу, а ви говорите в своїй інформації, і я це підтверджую, що все-таки участь Туркменії є під знаком запитання, не маючи певних об'ємів газу, можна говорити, що Набуко є одним із варіантів Євросоюзу дійсно для зменшення своєї великої залежності від Російської Федерації.
Пане Рябцев, ви теж долучитесь до числа скептиків?
Да, нас двоє скептиків, як мінімум вдвоє, тому що те, що було підписано, це якнайперше політична угода, і крім того, що Туркменістан не має зараз необхідних обсягів газу, не має їх і Азербайджан, і навіть заява нового Туркменбаші про те, що туркменський газ може піти в трубопровід Набуко. Це, на мій погляд, теж політична заява, оскільки зараз відомо, що Китай надав великі кредити Туркменістану якраз з надією на те, що газ буде поставлятися з Туркменістану якраз у напрямку Китаю, а не в напрямку ЄС. Крім того, не визначено поки що статус Каспію. І крім цієї недостачі ресурсів і всього іншого, тут, на мій погляд, можна казати про нестачу фінансування, оскільки з тих 8 мільярдів євро, які необхідні для побудови газопроводу, учасники цього проєкту поки що набрали всього один там з чимось мільярди євро.
Таким чином, ми можемо бути якби від песимістів щодо побудови Набуко і його функціонування, стати оптимістами щодо того, що Україна буде все-таки транзитером спокійним. Так, пане Гудимо?
Ми можемо погодитися, що як мінімум 20 років Україна буде відігравати ключову роль в транзиті російського газу до Євросоюзу. Коли Євросоюз підписував декларацію разом з Україною, що надання коштів на реконструкцію і модернізацію української газотранспортної системи, вони вже знали, що найближчим часом вони будуть приступати до проєктування і до спорудження Набуко. Тобто, звичайно, що стратегічно Європа діє правильно. Вона хоче залежить від Росії занадто багато, понад 30% залежності від постачання газу, але окремі члени Євросоюзу, такі як Сербія, Болгарія, Угорщина, залежні на 90-100%. Тобто Євросоюз мусить робити після січневої війни якісь кроки, щоб дати хоча б якісь надію державам Євросоюзу, які мають 100% залежність від постачання російського газу, що Євросоюз дбає також про них. Але Україна повинна мати свою лінію, вона повинна мати свою стратегію, і її стратегія полягає в тому, що найближчих 20 років вона буде мостом між Росією і Євросоюзом, і що важливо, щоб вона була надійним мостом, мала добрі стосунки з Російською Федерацією, а будівництво Набуко, ну, трошки зменшить войовничу риторику Російської Федерації, вона буде знати, що Україна є надійним стратегічним партнером постачання російського газу до Європейського Союзу.
Ну, це таким самим чином і пошук ресурсної бази, Євросоюз цим займається одночасно. Водночас, можливо, Україні було б, ну, мало би сенс спробувати все-таки взяти участь в цих тендерах, хай труба ця, може, і буде порожньою, якщо немає конкретних угод, але її будуватимуть, то, можливо, є сенс взяти участь, чи спробувати взяти участь у будівництві?
Сьогодні українські фінансово-промислові групи вже без уряду навчилися діяти в своїх інтересах. Тобто, як мінімум, Інтерпайп і, як мінімум, Індустріальний Союз Донбасу вже настільки мають великий досвід участі в тендерах, в конкурсах, що, як на мене, президенту не потрібно було доручати уряду створювати якісь умови. Вони, якщо виграють такі тендери в постачанні металу, в постачанні труб, чи в постачанні технологій, чи людських ресурсів, звичайно, що в умовах фінансової кризи в Україні є достатньо підприємств, достатньо інституцій, які і без президента, і без уряду будуть намагатися взяти участь в будівництві з газопроводу Набуко, і вони це будуть робити самі, зважаючи на свій досвід.
За виразом обличчя пана Рябцева, мені здається, що він хоче з вами подискутувати на цю тему, чи я помиляюся?
Та ні, тут я цілком згодний, і тут також дискусії якось не виходить, тому що для мене, наприклад, дуже цікаво, які саме умови має створити уряд для великих українських компаній, щоб ті брали участь у тендерах. Навряд чи та дипломатична підтримка чи щось там інше матиме такий великий резонанс, такий сенс, чи що українські компанії будуть обрані найкращими в тому чи іншому тендері. Крім того, щось запізно, на мій погляд, брати участь. Усі ролі вже давно розписані, і вже мені здається, що не лише в Україні більшість тендерів, м'яко кажучи, не прозора, але й в Європі вже контракти приблизно розписано між тими, хто буде їх виконувати. Крім того, мені здається, що перед тим, ніж вкладати мільярди доларів у трубу, потрібно все ж таки зрозуміти, звідки візьметься газ для цієї труби. От приклад з Одеса-Броди свідчить про те, що побудувати трубопровід – це навіть не півсправи. Потрібно його, по-перше, наповнити, тобто домовитися про те, що буде надходити в цю трубу. Причому не на один рік, на два, на три, а на 10, 15, 20. Ну, як, до речі, заповнюється і труба «Дружба», і труба «Союз», які, як відомо, побудовані в 60-х, 70-х роках.
От є зараз пропозиція поговорити про конкретну трубу, яку зараз взялися наповнювати доволі серйозно. Збільшили ми закачку втричі в липні місяці, і постає запитання, де брати гроші. Ну, нібито допомагатиме Міжнародний валютний фонд, але він за це пропонує збільшити тарифи на газ втричі. І причому щоквартально це має збільшуватися. Як з цим буде, пане Годимо?
Ну, по-перше, я не чув від українського уряду і від НАК «Нафтогазу» великого ентузіазму збільшувати втричі споживання російського газу. Наскільки мені відомо, такий ентузіазм випромінює російський «Газпром». Те, що ми плануємо, не псуючи собі стосунки з Російською Федерацією, в разі надання нам кредиту, і при тому байдуже, хто цей кредит надасть, чи Росія, чи Європейський Союз, зважаючи на це, що ми усвідомлюємо, що єдине ще об'ємне газосховище, яке може прийняти 10 мільярдів метрів кубічних газу, є виключно в Україні, Україна підтвердила свою готовність збільшити в літні місяці, їх не так багато, липень, серпень, вересень, в жовтні вже починається зимовий сезон, але я би сказав, що це більше очікування Росії. Якщо ми не отримуємо кредити, я висловлюю великі сумніви, що Україна своїм коштом буде створювати стратегічний запас газу як для Росії, яка в тому зацікавлена, так і для Європейського Союзу. Мене навпаки дуже дивує позиція Євросоюзу, який будує такі, ну чи декларує будівництво таких грандіозних проєктів, як Набуко, де ціна буде не меншою, ніж 10 мільярдів. Це все перші ціни, 8 мільярдів, і 2014 рік – це перша дата. А насправді, як дійде до будівництва, то це може затягнутися до 16-го року, і сума може бути більшою. Але коли Європейський Союз не хоче на пропозицію України викупити ті обсяги газу в Росії і тримати їх в українських підземках, гарантуючи себе від повторення подібного з Росією, що було в січні місяцю, то я стаю ще більшим скептиком щодо будівництва газопроводу Набуко.
Але ж ми зараз газосховища наповнюємо?
Ні. Ми задекларували, що ми готові збільшити споживання газу. Ми збільшили, але ми не говоримо наскільки, тому що ціна, яка сталася, зміна ціни від, скажімо, там 247 до 198 доларів, дає Україні можливість закачувати більше газу за рахунок того, що появляються додаткові об'єми коштів, порівнюючи з минулим місяцем. Але я заявляю позицію достатньо тверду нашої політичної сили, що енергетична безпека Європейського Союзу не повинна лягати на плечі України. Якщо колись пан Путін заявляв, що він готовий надати Україні 50% кредиту з Євросоюзом, то пан Путін разом з Євросоюзом і повинні шукати шляхів, щоб Україна отримала кошти для того, щоб вона могла, не для своїх потреб. Заявляю вам, що тих 20 мільярдів метрів кубічних газу цілком достатньо, щоб Україна перезимувала зиму, навіть якщо Росія, не дай Бог, знову почне обмеження газу в Європу. Цей газ потрібен Європейському Союзу, тобто Європейський Союз повинен надати Україні кредит для закачування російського газу обсягом до 10 мільярдів метрів кубічних.
Добре, але ж залучення іноземного кредиту, скажімо, от на понад 2 мільярди доларів, як каже дехто з фахівців, таким чином може бути, от пул іноземних кредиторів отримує можливість очолити комітет кредиторів Нафтогазу, от в разі можливого банкрутства, про що багато людей говорять. Пане Рябце, от є така небезпека?
Є небезпека, крім того, Євросоюз взагалі не повинен давати якісь кредити. Тобто Євросоюз, по-перше, він не має можливості, як організація, надати кредити Україні, оскільки Україна не є членом Євросоюзу. Це, по-перше. По-друге, сам Євросоюз, він не єдиний щодо політики, газової політики. Тобто відсутність енергетичної політики Євросоюзу, єдиної енергетичної політики – це всім відома річ. І, до речі, якщо повернутися до Набука, то Німеччина, наприклад, не підписала домовленість, хоча планувалося, що вона підпише її разом з Австрією, з Румунією, Угорщиною та Болгарією, Туреччиною, звичайно. І це стосовно Набуку, це в першу чергу тема, чи, вірніше, дуже добрий крок Туреччини на зустріч Євросоюзу, оскільки раніше вона висунувала вимогу, за якою 15% газу йшло їй.
Це все-таки Туреччина. Якщо говорити, повертатися вже до України і до можливих кредитів. Пан Гудима сказав, що Євросоюз повинен надати кредит. Ви кажете, що Євросоюз не повинен надавати такі кредити.
Ну, слово...
Хто повинен взяти на себе грошові зобов'язання з закачування газу в підземні газосховища?
Слово «повинен» тут просто ріже слух, але стосовно постачання газу в Євросоюз, то України там немає. В контракти існує між «Газпромом» та європейськими, відповідно, газовими гігантами, монополістами. І це справа Росії – забезпечити необхідний обсяг транзиту, в тому числі, і транспортування газу через територію України. Тому потрібно тут буде домовлятися Україні з Росією, і Росія, на мій погляд, тут буде виступати в ролі прохача. Тобто немає в нас якихось контрактів жодної з європейських країн на постачання чи на транзитування газу. Якщо змінити ці умови, якщо зробити так, щоб європейські країни закуповували той газ, який у нас є в наших підземних газосховищах, тоді інша річ. Але чи піде на такі змінення умов Росія, теж невідомо, скоріш за все, ні. Отже, ми приходимо до банального висновку про те, що обов'язково необхідно буде домовлятися з Російською Федерацією. Причому дуже добре буде, якщо б в цих переговорах брали участь не лише представники «Нафтогазу» і «Газпрому», але і представники тих європейських споживачів, які будуть, яким призначено цей газ.
Пане Гудимо, чи погодитесь ви з такою тезою?
Погоджуюся з першою частиною, що дійсно не Євросоюз. Я хотів навести додаткові аргументи, що Європейська комісія 2 тижні тому рекомендувала тим державам, які найбільше постраждали від російсько-української європейської війни в січні місяці, самим подбати про стратегічні запаси газу. Що це означає на практиці? Єврокомісія, яка не знайшла бажаючих серед європейських газових компаній, я не говорю про Євросоюз, я не говорю про європейські фінансові інституції, Європа має дуже багато важелів заставити чи попросити, чи стимулювати до закачування в українські підземки стратегічного запасу газу, який дуже би їм підійшов, якби Росія повторила те, що було в січні місяці. У зв'язку з тим, що Єврокомісія дала таку рекомендацію, в мене цілком нормально виникає думка, якщо Єврокомісія рекомендує своїм державам, тим державам, які сьогодні підписалися під проєктом Набуко, деякі не підписалися, але вони також постраждали, я маю на увазі Сербію, Грецію. Отже, якщо в тих компаніях, а це і багаті держави, знайдуться газові компанії, які спільно утворять, скажімо, газовий пул, і вони акумулюють фінанси і зможуть викупити ту долю, яка би мала бути закачана Україною по контрактах з Росією, я не думаю, щоб росіяни заперечували би, бо це би був свого роду кредит для України або для Росії. Тобто, як на мене, треба діяти. В Набуко хоча б укреслили на перспективу європейці, що вони якимось чином діють. Віримо ми цим проєктам, не віримо, це друга справа. Але для України дуже важливо, щоб вона в трикутнику інтересів Європейський Союз, Україна і Росія мала свою нішу. Наша ніша – кожен місяць своєчасно розраховуватися за газ. Ми це робимо. Наша ніша – мати високий рівень експлуатації газотранспортної системи, що ми доказали в січні місяцю. І наша ніша – пропонувати європейцям будь-які шляхи. Або купляти газ для Європи на кордоні Росія-Україна. Я погоджуюся з паном Рябцевим, що то залежить від Росії, бо росіяни не хочуть втрачати українського ринку. Вони вже сюди зайшли на 25% споживачів, так? Але що стосується тої другої пропозиції, щоб Європейський Союз закупив, скажімо, 10 мільярдів метрів кубічних газу, і тоді не потрібно Україні кредити, Україна переуступить свої підземки, буде брати звичайну ринкову ціну за зберігання, що співпадатиме з інтересами Росії, бо вона продасть Європі 10 мільярдів метрів кубічних газу, Україна буде його зберігати, і в будь-який момент, при будь-яких катаклізмах, вона тих 10 мільярдів буде забезпечувати для європейських споживачів.
Якщо зовсім коротко, що ж цьому заважає?
Цьому заважає небажання Європейського Союзу виробити сконсолідоване рішення не для окремих своїх членів, як ми вже чули, так, що не всі держави, вони поділилися в Євросоюзі. Ми знаємо, що Німеччина і Італія підтримують Росію в будівництві як Північного потоку, так, так і Південного.
Так,
скандинавські
це зрозуміло,
держави.
Пане Годимаку.
Польща не підтримують будівництво Північного потоку. Так що ми, коли говоримо про Євросоюз, це не є Росія, яка має своє рішення, це не є Україна, яка має своє рішення, тому що там добитися сконсолідованого рішення дуже складно.
Я все ж таки хотіла повернутися ще до питання стосовно кредиту МВФ і його вимог щодо перегляду фінансового плану Нафтогазу і ще квартального підвищення цін на газ для населення.
Так,
наскільки, наскільки уряду це буде просто робити у передвиборчий період?
Ви знаєте, українці є мудрі. І коли уряд піде на це, МВФ не писав українцям чи уряду ті межі, на які він повинен підвищувати ціни на енергоносії. Я думаю, що якщо Національна комісія після рекомендацій уряду і прийме таке рішення, то українці під час фінансової кризи, розуміючи, що і їм важко, але уряд йде на дуже багато кроків, щоб соціально допомогти населенню, то незначне підвищення, мені здається, що я не бачу в жодному документі МВФу чи в вимогах, щоб нас заставляли чи зобов'язували підвищувати на якийсь рівень ціни для населення. Треба підвищувати. Але той рівень буде визначати уряд, Національна комісія, виходячи із тої ситуації, в якій ми сьогодні опинилися. Думаю, що вони будуть незначні підвищення, що буде цілком нормально, як з точки зору президентських виборів, так і з точки зору населення, яке все розуміє.
Пане Рябце, от я звернуся до вас як до представника населення, якщо можна в даному випадку. От, очевидно, кияни отримали вже за останні кілька днів, отримали платіжки. Моя родина ще ми не отримували, але мої знайомі, які отримали ці платіжки, там ще немає підвищення на газ. Але там є підвищення тарифів на воду, гарячу, холодну, від водовідведення і квартплату. І вони так трохи лякають. Наскільки для вас, не як для експерта, а як для киянина, це суттєво чи ні?
Складне запитання, тому що тут потрібно відокремити мене експерта від мене споживача. Ну, як експерт, я розумію, що потрібно підвищувати ціни, і стосовно, до речі, підвищення цін на газ, вони мають бути підвищені десь у 6-7. Є відповідна програма, яка була розроблена в свій час Національною комісією регулювання енергетики. І тут потрібно підвищувати. Все у нас має певну ціну, і я розумію, що потрібно платити більше. Проте, як споживач, я маю побачити, що це те, що я сплачую більше, воно йде на користь підвищенню, на підвищення якості послуг, які я отримую. Те ж саме водовідведення, те ж саме опалення, той самий газ. І якщо я цього не бачу, то це означає, що ці кошти йдуть просто, не знаю, там, як вода в пісок, тобто кудись воно подівається, а куди невідомо. От якби я як споживач, якби я як громадянин України мав гарантії того, що мої кошти підуть саме на модернізацію тієї ж самої газотранспортної мережі, на модернізацію тих же самих теплових мереж, на підвищення, повторюю, якості послуг, тоді я платив і вдвічі, і втричі більше. Однак, якщо вони всі ці кошти підуть на набивання карманів олігархів чи на чергову політичну кампанію, ну, тоді я краще заплачу менше.
Пане Годимо, це так для уряду, от, точка зору вже споживача, а не експерта. Насправді ж час нашої програми вичерпано, і мушу сказати, що говорили ми про вигоди і збитки Набуко для України, взагалі про проблеми нафтогазові наші. От, на розмові з нами були Олександр Гудима, народний депутат, радник прем'єр-міністра з енергетичних питань, та Геннадій Рябцев, фахівець з енергетичних питань, заступник директора Центру «Психея». Я, Інна Кузнецова, прощаюся з вами. На все добре.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір.